Voice of America. አብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ድብሓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣባላትን ኣመራርሓን መጥቃዕትን ምንግልታዕን ወታምን ክልባትን ይወፅሖም ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። እዚ ፍጻመ ንቐጻሊ ንዝካየድ ምርጫ ዘተዓናቐሲ ብምባል ድማ ስጋኣቱ ገሊጡሎ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ ብሓረና ንዝቐረበ ክሲ ኣየተቐበሎን። እዚ ክሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ይኽበር ንዘሎ በዓል 11 የካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ንምፅላኒ ኢሉሎ ምልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ኣይቶ ዓምዶም ገብረስላሴን ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣባላትን ኣመራርሓን ውድቦም ብኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ይውቅዑ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ድማ እናተኣሰሩን እናተንገላትዑን ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም። እዚ ኣካይዳ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ምህዳር ፖለቲካ ዘፅብብ እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። እዚ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓረና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንፁሃን ዜጋታት እውን ይፍፀም ዘሎ ብምዃኑ ክኹነን ዝግባእ ተግባር ኢሎም።
ካብዚ ሓለፈ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኣመራትና ዝተፈላለዩ ብደላት ይወፅሕ ኣሎ። ብፍላይ መውቃዕቲ፣ ማእሰርቲ፣ መንግሊ ሰዓት ዝተፈላለዩ ብደላት እናወፅሑ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ካብ ማንም ዝብል ብላዕሊ ንዲሞክራሲ፣ ንፍትሒ፣ ንሰናይ ምምሕዳር፣ ንልምዓት ክብል ዝኸፈሎ መስዋእቲ ይጣሓፍ ኣሎ። ተማዓረና እውን ሕገ መንግስታዊ መስፈርና ከም ውድብ እውን ከም ውልቀ ኣባላትና እውን ዝተፈላለዩ ብደላት ይወፅሕ ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ውድብ ህወሓት ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ካድሬታት ህወሓት እውን ዝፍፅምዎ ዘለዉ ተግባር ጠጠው ከብሉ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣባላትና መውቃዕቲ፣ ማእሰርቲ ከምኡውን ክሳብ ምምራት ዝበፅሕ ገበናት ይፍፀመሎ። እዚ ቅድም ኢሉ ካብ ዝነበረ እውን ቤት ፅሕፈትና ክራይ ምክልካል ኣባላትና ካብ ገዝኦም ክወፁ ክራይ ክክልከሉ ምግባር ዝጀመረ እዩ። ከምኡ እውን ከም መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብዚ ሓደ ከም ህወሓት እውን ደረጃ ጉባኤ ደረጃ ኮንፈረንስ ዝሓለፈ ሕማቅ መልእክቲ እውን ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ዓረና ባንዳ ዝብል ዕሱባት ዝብል ፀይነት ብምሃብ ኣብ ልዕለና ስጉምቲ ክቦም ዝወስዱ ዝኣውጂ እዩ።
እዚ እናተጋደደ ከይዱ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ዝኾኑ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ካብ ጥዕና ትካሎም ንብረቶም ብሰራሕተኛታት ሓይሊ መብራህቲ ከም ዝተወሰደን መውቃዕቲ እውን ከም ዝበፅሖም እዮም እቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዘይተዛረቡም።
ሰሙን እዚ ዝተፈፀመ እኳ ክንወስድ ከለና ኣብ ልዕሊ ስራሕ ፈፃሚ ዓረና ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ዓብዪ ናይ መውቃዕቲ ወንጀል ተፈፂሙ እዩ። ምስ ተኣሳሲሩ እውን ናይ ንብረት ካብ ቢሮኡ ምሳድ እውን ወፅሐ ኣሎ።
ኣይቶ ዓምዶም እንትዛረቡም ብገዛ ውድብ ህወሓት ዝተፈላለዩ ስም ናይ ምጥፋእ ስራሕቲ እውን ኣብ ልዕሊና ይፍፀም ኣሎ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓረና ይፍፀም ዘሎ መውቃዕትን ምንግልታዕን ብቐፃሊ ንዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ህዝቢ ብነፃነት ንዝደለዮ ውድብ ፖለቲካ ከይመርፅ ዝገብሮ እዩ ብምባል ውድቦም ስጋኣት ከም ዘለዎ እዮም ኣይቶ ዓምዶም ዝገለፁ።
ስለዚ እቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣካል መጥቃዕትን ካልኦት ወፃዕታትን ርፅፅ ደው ኢሉ ሕብረተሰብ ቀፃል መረፃ ምህላው ናይ ዓፈና ድባብ ይፈጥር ስለ ዘሎ ዓብዪ ሽግር ክፈጥር ይኽእል እዩ። ንሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝኸፍአ ሳዕብን ስለ ዘለዎ እዚ ጠጠው ክብል ኢና ኣፃውዒትና ነቕርብ። ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ምውንጀራት እውን ኣለዉ። ዘብግዜኡ ኣባላትና እናተወንጀሉ ይእሰሩ መረፃ ዝተኣሳሰረ ዝመስል ምንም ዘይፈፀምዎ ብዋሓት እናተባሃለ ብተደጋጋሚ ይንገላቱ ኣለዉ። ስለዚ ተግባር እዚ ጠጠው ክብል ኢና ፀውዒት ንገብር።
ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሓተትናዮም ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋን ብዓረና ዝቀረበ ክሲ ኣይቕበልዎን።
ውድብ ዓረና ዝተፈላለዩ ሰባት ብገበን ክትሓዙ ከለዉ ወይ ትሓተቱ ክኾኑ ከለዉ ኣባላትና ይእሰሩ ኣለዉ ኣባላትና ይትሓዙ ኣለዉ ዝብል ብተደጋጋሚ እዮም ሕቶታት ዘቕርቡ። ኦኬ ጥርዓ ነምፅኡ ግልፂ ዝኾነ መን ኣበይ ዝብል ክትብሎም ከለካ እውን ግልፂ ዝኾኑ ነገራት እዮምፁን ሓደ ክልተ ሰባት ቅድም ኢሎም ቅድሚ ዓመት ይኸውን እውን ነምፂኦም ና ነይሮም ብግልፂ ኣብ ገበን ዝተሳ ተፉ ለብገዛ ቅትለ ዝፈፀሙ ዝኣክል ሰባት ኢናርኮይኖም ረኪብና እዮም።
ብዛዕባ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ድማ ብቀረባ ከም ዝከታተልዎ ገሊፆም ተወሲድዎም ዘተባሃለ ንብረት ብስሕተት ንብረት ሓይሊ መብራህቲ ኣብ ሆስፒታል ዶክተር ማርቆስ ተራጊፉ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ተመሊሱ ከም ዝተወሰደ እዮም ገሊፆም። ካብዚ ወፃኢ ግና ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ጥቃዓት ኣይፈፀሙን ኢሎም። ብውልቀ ሰብ ዝበፅሖም ፀገም እውን እንተሃልዩ ንምፅራይ ፖሊስ ናብ ገዝኦም ከይዱ እንትሓተቶም እውን ምላሽ ንምሃብ دكتور ماركوس فقدنا يكون قبل جلسهم بعرنا نزقر بكسي من لاشنتبو عبد الحزوان يخبر نزله نجمار برفاو قال سيد بتقرأي بعض عصر تحد لكاتيت نعم السلامي لهم
نعمنا زي بسحة نعم تحيلي زي بسحة ومشتعو زغور وبعستقات فيه متخيو حزوان بحق خمساري ويمتع التلازب بهذا إذا بطاقية خمزي عطوها هلق مسألو بزخونا قل من قستي تقرأي ومن قستي تقرأي زوكلة حيلي عبد العلي دكتور ماركوس منهم أين تقعد كم زي فتصمة منهم أين تقعد كم زي صحة بسرون مس دكتور ماركوس للرحب نجار كم زي نجارة فلت أنه هو مالتيس قلو تي قالوا والتا عدو صحة زي كل نجار بوليتيكاوي ملك أنه متحاز حيز تفاتيرو زلو عبد تقرأي فطر زلو حاد النات عبد تقرأي خبر زلو ما يكات عصر حادة ملك أنه مغيار ألم أن منفع إذا مثل نجارات اللواء إذا مثل زوج دايزي بوليساي إذا ناتج برا نازيك وأنا ملك أنا متحازق برضو لا تفكر أي مثلاً
أبكيت بوليسي كادما ودبل فوحات عرنا يخد سمو زلوا كايدا سل زي قبل تلك على سوء يزولو عيسى أمانيل بزخي دماء زي سرحان سرحتي إن قالتنا نخيدنا كل جليس أم نريد أمريكا مجيتات بخام قلم